the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et kor bestående af medlemmer fra UV-stave i Davis og Weber Counties står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service for Bunville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag eftermiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke Sidstedags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsident ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, der er til stede eller deltager via fjernsyn, radio eller internettet. Vi byder også velkommen til dem, der ser møderne i stavcentre i forskellige dele af verden, hvor konferencen sendes til via satellittransmission. Vi anerkender tilstedeværelse af generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, som er til stede ved alle konferencens møder. Et kor af unge voksne, der bor i Davis og Weber Counties, står for musikken ved dette møde, under ledelse af Sonja Sperling og med Bonnie Goodcliffe og Linda Markets ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Lover den Herre. Søster Jean Stevens, førstrådgiver i Primaries hovedpræsidentskab, indleder med bøn.
Our Father in heaven.
Okay, Fader i himlen. Ydmygt kommer vi foran, kommer vi for dig i starten af dette møde som dine børn. Vi gør det ved et udtryk af taknemmelighed for dig. Og vi er taknemmelige for det gengivende evangelium gennem vores frelser, Jesus Kristus. Vi er taknemmelige for at være ledt af en Guds profet, præsident Thomas S. Monson, og vi opretholder ham med hele vores hjerte. De 12 og alle andre, som tjener. Vi beder for dem, som er en del af programmet. Alle, der synger og spiller og taler. Vi beder på dette tidspunkt om, at vi må føle ånden og modtage det budskab, som er forberedt til os. I denne hellige påsketid erindrer vi din søn Jesus Kristus, hans fuldkomne eksempler og kærlighed, som blev afgivet for at velsigne os. Det fylder vores hjerter, og vi beder, at vi må komme tættere på dig i Jesu Kristi navn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency, will now present the general officers and
area 70s of the church. Trøsten Dieter F. Uchtdorf, anrådgiver det første præsidentskab, vil nu præsentere kirkens øverste ledere og område 70 til opretholdelse. Derefter læser Kevin R. Jørgensen, direktør for kirkens revisionsafdeling, revisionsrapporten. Han efterfølges af Brooke P. Hales, sekretær for det første præsidentskab, som præsenterer kirkens statistiske rapport for 2014.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Henry Bennion Eyring, som førstrådgiver i det første præsidentskab, og Dieter Friedrich Uchtdorf som andenrådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogen imod sammentegn. Det er noteret. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af det quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinson L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogen imod, samme tegn. Tak, det er noteret. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostles quorum som profeter, seer og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes viste. Nogen imod, samme tegn. Det er noteret. Det foreslås, at vi afløser følgende område 70'er med virkning fra 1. maj 2015. Juan C. Evilla, Philip K. Bussi, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ikong, Christian H. Fingley, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Hui Shang Huan, George M. K. Keel, Von G. Keech, Katsumi Kusumi, German Labruyel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitri V. Machenko, Peter F. Mers, T. Jackson, Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kyun Oh, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Unli, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Rial, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Nolan Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Ward, Webb, Gerardo J. Willem, Jim L. Wright. De, der sammen med os, ønsker at udtrykke påskyndelse for deres fremragende virke, bedes vise det. Det foreslås, at vi med tak afløser brødrene David L. Beck, Larry M. Gibson og Randall L. Wright som ungmænds hovedpræsidentskab. Vi afløser ligeledes alle medlemmerne af ungmænds hovedbestyrelse. Det foreslås også, at vi afløser søster Jean A. Stevens som førsterådgiver i primærs hovedpræsidentskab og søster Cheryl A. Esplin som andenrådgiver i primærs hovedpræsidentskab. Alle, der sammen med os, ønsker at udtrykke påskyndelse til disse brødre og søstre for deres fremragende indsats og store hengivenhed ved sviste. Det foreslås, at vi opretholder som nye medlemmer af de 70 første quorum Kim B. Clark, Von G. Keech, Alan D. Haney, Hugo Montoya og Vern P. Stanfield. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogle imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder følgende som nye områder 70'er. Nelson Adila, Jose M. Batala, Lawrence P. Blunk, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., C. Dominic DeCaye, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Dufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwue Igwe, Seung Hun Ko, Ming Shun Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lozano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemrov, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J. D. P. Menzel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Seiichi Tokusawa, Carlos A. Toledo, Cesar E. Villa, Juan Pablo Villa, David T. Warner, Gary K. Wild, og Robert K. William. De, der kan godkende det bedes viste. Nogle imod sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder Cheryl A. Asplund som første rådgiver i primæres hovedpræsidentskab, og Mary L. Durham som anden rådgiver. Det foreslås også, at vi opretholder bror Stephen W. Owen som præsident for unge mænds hovedpræsidentskab, med Douglas D. Holmes som første rådgiver, og Monty Joseph Brough som anden rådgiver. De, der kan godkende, bedes viste. Nogen imod, samme tegn. Præsident Monson, afstemningen er registreret. Vi beder dem, som har stemt imod, om at kontakte deres stavspræsident. Vi påskynder jeres tro og bønder for lederne i kirken. Vi inviterer de nye generalautoriteter og det nye hovedpræsidentskab til at indtage deres pladser på forhøjningen. Her kommer de.
As announced,
som bekendtgjort, vil Kevin Jørgensen læse kirkens revisionsrapport. Han efterfølges af Brooke P. Hales, der vil præsentere kirkens statistiske rapport for 2014. Tak, brødre og søstre.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke, sidste salige, kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lære og Pagter, godkender rådet, der forvalter tiende, som består af det første præsidentskab, de 12 apostles quorum og det præsiderende biskopråd, anvendelse af kirkens midler. Kirkeorganisationer anvender midler i henhold til godkendte budgetter, retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling består af autoriserede revisorer og er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger. Den har ansvaret for at udføre revisioner med et mål om at skabe en rimelig vished omkring modtagende bidrag, afholdte udgifter og beskyttelse af kirkens aktiver. Kirkens revisionsafdelings revisioner er baseret på de udførte revisioner, og i alle væsentlige henseender er det blevet registreret og administreret i overensstemmelse med kirkens godkendte budgetter for 2014. Kirken følger de principper, som dens medlemmer opfordres til at leve efter. Lev inden for et budget, undgå gæld og spare op til dårlige tider. Erbødigst kirkens revisionsafdeling, Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
The first presidency has issued the following statistical.
Det første præsidentskab har udsendt følgende statistiske rapport om kirkens vækst og status per 31. december 2014. Det samlede antal stave ved årets udgang var 3.114. Der var 406 missioner, 561 distrikter og 29.621 menigheder. Kirkens samlede medlemstal var 15.372.337. Antallet af nye indskrevne børn tilføjet i 2014 var 116.409. Og antallet af nydøbte i løbet af året var 296.803. Per 31. december tjente 85.147 fuldtidsmissionærer og 30.404 kirketjenestmissionærer over hele kirken. Tre templer blev indviet i 2014 i Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale i Florida og Phoenix i Arizona. Templet i Ogden i Utah blev genindviet i 2014. Antallet af templer, der var i funktion ved årets udgang, var 144.
The choir will now favor us with.
Koret vil nu glæde os med "O se, hvilken kærlighed". Efter sangen skal vi høre fra ældsterne David A. Bednar og D. Todd Christoffersen fra de 12 apostles quorum.
I remember vividly an experience I had.
Jeg kan tydeligt huske en oplevelse jeg havde, da jeg var lille. En dag, da jeg legede med mine venner, kom vi ved et uheld til at smadre et butiksvindue i nærheden af vores hjem. Da glasset smadrede og alarmen gjaldede, blev jeg ramt af en lammende frygt. Jeg indså med det samme, at jeg var dømt til at tilbringe resten af mit liv i fængsel. Mine forældre overtalte mig til sidst til at komme ud af mit skjulested under min seng, og hjalp mig med at råde bod på det over for butiksejeren. Heldigvis blev min fængselsstraf nedsat. Den frygt, jeg følte den dag, var overvældende og virkelig. Jeg har uden tvivl følt en langt større skræk efter at have hørt om et personligt helbredsproblem, har fundet et familiemedlem i svære problemer eller fare, eller har været vidne til foruroligende begivenheder i verden. I sådanne tilfælde griber den pinefulde følelse af frygt os på grund af en forestående fare, usikkerhed eller smerte. Og gennem oplevelser, der er uventede, nogle gange pludselige, og som sandsynligvis har et negativt udfald. I vores hverdag kan endeløse forlydende om vold, hungersnød, krige, korruption, terrorisme, svindende værdier, sygdom og ødelæggende naturkatastrofer fremkalde frygt og ængstelse. Vi lever i sandhed i den tid, som Herren har talt om i fordomstid, og på den dag skal hele jorden være i oprør, og hjertet skal synke i livet på menneskene. Min hensigt er at beskrive, hvordan frygt bliver fordrevet af en korrekt kundskab om og tro på Herren Jesus Kristus. Jeg beder om, at Helligånden vil sige hver af os, når vi sammen tænker over dette vigtige emne. Da Adam og Eva hørte Guds røst efter at have spist af den forbudne frugt, gemte de sig i Edens have. Gud kaldte på Adam og sagde, hvor er du? Og Adam svarede, jeg hørte dig og blev bange. Læg mærke til, at en af de første følger af faldet var, at Adam og Eva blev bange. Denne stærke følelse er en vigtig del af vores jordiske liv. Et eksempel fra Mormons bog understreger den kraft, der findes i en kundskab om Herren, til at fordrive frygt og give fred, selv når vi står over for stor modgang. I landet Helam blev Almas folk bange, da en lamanitisk hær nærmede sig. Men Alma trådte frem og stod blandt dem og formanede dem om, at de ikke skulle være bange, men skulle huske Herren deres Gud, så ville han udfri dem. Derfor dæmpede de deres frygt. Læg mærke til, at Alma ikke dæmpede folkets frygt. I stedet rådede Alma de troende til at huske Herren og den udfrielse, som kun han kunne give. Og kundskab om frelserens beskyttende omsorg gjorde folket i stand til at dæmpe deres egen frygt. Korrekt kundskab om og tro på Herren giver os kraft til at dæmpe vores frygt, fordi Jesus Kristus er den eneste kilde til evigvarende fred. Han sagde, lær af mig og lyt til mine ord. Vandre i min åndsagtmodighed, så skal du få fred i mig. Mesteren forklarede også, den, der gør retfærdighedsgerninger, skal få sin belønning, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Tillid og tro på Kristus og en klar tiltro til hans fortjenester, barmhjertighed og nåde, fører til håb på opstandelsen og evigt liv gennem hans forsoning. En sådan tro og håb indbyder samvittighedens milde fred, som vi alle længes efter. Forsoningens kraft gør omvendelse mulig og dæmper den fortvivlelse, som synd forårsager. Den styrker os også til at se det gode, gøre det gode og blive bedre på måder, som vi med vores begrænsede jordiske evner ikke selv kunne formå. En af de store velsignelser ved at være en hengiven discipel er i sandhed Guds fred, som overgår al forstand. Den fred, som Kristus giver os, gør os i stand til at se jordelivet gennem evighedens dyrebare perspektiv og gør os åndeligt grundfæstede, hvilket hjælper os til at beholde et konstant fokus på vores himmelske bestemmelsessted. Således kan vi blive velsignet, så vi kan dæmpe vores frygt, fordi hans lærdomme giver os formål og vejledning i alle områder af vores tilværelse. Hans ordinancer og pagter styrker og trøster i både gode og dårlige tider. Og hans præstedømmemyndighed giver forsikring om, at det, der betyder mest, kan vare ved både tid og al evighed. Men kan vi dæmpe frygten, der så nemt og ofte omringer os i vores moderne verden? Svaret på dette spørgsmål er et entydigt ja. Tre grundlæggende principper er det centrale i at modtage denne velsignelse i vores liv. 1. Se hen til Kristus. 2. Byg på Kristus grundvold. Og 3. Træng fremad med tro på Kristus. Se til Kristus. Rådet, som Alma gav sin søn Helaman, gælder specifikt for hver af os i vore dage. Ja, se til, at du ser hen til Gud og lever. Vi bør se hen til og fokusere fast på frelseren til alle tider og på alle steder. Husk, hvordan Herrens apostel var på et skib, der blev kastet rundt på søen. Jesus kom ud til dem, gående på vandet, men da de ikke genkendte ham, skreg de af frygt. Jesus talte til dem og sagde, vær frimodige, det er mig. Frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig? Så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter gik derefter på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Jeg forestiller mig Peter, der ivrigt og straks reagerer på frelserens invitation. Med sine øjne fokuseret på Jesus, trådte han ud af båden og gik mirakuløst på vandet. Kun da hans blik blev distraheret af vinden og bølgerne, blev han bange og begyndte at synke. Vi kan blive velsignede, så vi kan besejre vores frygt og styrke vores tro, når vi følger Herrens vejledning. Se hen til mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke, frygt ikke. 2. Byg på Kristi grundvold. Helaman formanede sine sønner Nefi og Lehi. Og se, mine sønner, husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Så når djævelen udsender sine mægtige vinde, ja, sine pile i hvirvelvinden, ja, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den uendelige jammers kløft på grund af den klippe, som jeg bygget på, som er en sikker grundvold. En grundvold, hvorpå menneske, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Brødre og søstre, ordinancer og pagter er de byggeklodser, som vi kan bruge til at bygge vores liv på Kristus og hans forsoningsgrundvold. Vi er sikkert forbundet til og med frelseren, når vi værdigt modtager ordinancer og indgår pagter, trofast husker og ærer disse hellige forpligtelser, og gør vores bedste for at leve i overensstemmelse med de forpligtelser, vi har accepteret. Og det bånd er kilden til åndelig styrke og stabilitet gennem hele livet. Vi kan blive velsignede, så vi kan dæmpe vores frygt, når vi fast grundfester vores ønsker og gerninger på frelserens sikre grundvold gennem vores ordinancer og pagter. For det tredje, træng fremad med tro på Kristus. Nefi erklærede, derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem, I det, I tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden. Se, så siger faderen, I skal få evigt liv. Den disciplinerede udholdenhed, der beskrives i dette vers, er resultatet af åndelig forståelse og perspektiv, ihærdighed, tålmodighed og Guds nåde. Udøvelse af tro i og på Jesu Kristi hellige navn, at sangmodigt underordne sig hans vilje og timing i vores liv, og ydmygt erkende hans hånd i alle ting, baner vejen for Guds riges fredskabende ting, som bringer glæde og evigt liv. Selvom vi møder vanskeligheder og står over for en uvis fremtid, så kan vi med glæde holde ud og leve et stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Vi kan blive velsignet, så vi kan dæmpe vores frygt, når vi modtager den styrke, der kommer at lære om og efterleve evangeliets principper og standhaftigt gå fremad på pagtens sti. Anderledes end, men beslægtet med den frygt, som vi ofte oplever, er det, som skriften kalder Guds frygt, eller frygt for Herren. Ulig verdslig frygt, der bringer uro og ængstelse, så er Guds frygt en kilde til fred, forsikring og tillid. Men hvordan kan noget, der er forbundet med frygt, være opbyggende eller en åndelig støtte? Den retfærdige frygt, som jeg forsøger at beskrive, omfatter en dyb følelse af ærbødighed, respekt og ærefrygt for Herren Jesus Kristus, lydighed mod hans bud og en forventning om den endelige dom og retfærdighed ved hans hånd. Således kommer Guds frygt af en korrekt forståelse af Herren Jesu Kristi guddommelige natur og mission, en villighed til at underkaste os hans vilje og en kundskab om, at hver mand og kvinde vil stå til ansvar for sine egne synder på dommens dag. Som skrifterne vidner om, så er Guds frygt begyndelsen til kundskab, opdragelsen til visdom, en fuld tryghed og en kilde til liv. Bemærk, at Guds frygt er forbundet til en forståelse af den endelige dom og vores personlige ansvar for vores ønsker, tanker, ord og handlinger. Frygten for Herren er ikke en modstræbende ængstelse for at komme ind i hans nærhed for at blive dømt. Jeg tror ikke, at vi på nogen måde vil være bange for ham. I stedet er det udsigten til, at han er til stede, når vi ser ting om os selv, som de virkelig er, og får en fuldkommen kundskab om alle vores efterrationaliseringer, påskud og selvbedrag. I sidste ende vil vi ikke have flere undskyldninger. Enhver person, der har boet eller kommer til at bo på jorden, skal blive ført frem for at stå for Guds domstol, for at blive dømt af ham efter sine gerninger, om de er gode eller de er onde. Hvis vores ønsker har været retfærdige og vores gerninger er gode, så vil det være behageligt at stå foran domstolen. Og på den sidste dag vil vi blive belønnet med retfærdighed. På den anden side, hvis vores ønsker har været onde og vores gerninger ugudelige, så vil der være grund til at frygte domstolen. Vi skal ikke turde se op til vores Gud, og vi ville være glade, hvis vi kunne befale klipperne og bjergene at falde ned over os for at skjule os for hans nærhed. Og på den sidste dag vil vi få vores belønning i form af ondt. Prædikerens bog sammenfatter det således: frygt Gud og hold hans bud. Det skal alle mennesker. For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt. Mine kære brødre og søster, Guds frygt fordriver jordisk frygt. Den dæmper endda den nagende bekymring om, at vi aldrig kan være gode nok åndeligt set, og aldrig vil kunne leve op til Herrens krav og forventninger. Sandheden er, at vi aldrig bliver gode nok, eller vil være i stand til at leve op til kravene, hvis vi kun stoler på vores egne evner og præstationer. Vore gerninger og ønsker alene kan ikke frelse os. Efter alt, hvad vi kan gøre, så kan vi kun blive frelst gennem den barmhjertighed og nåde, der er tilgængelig gennem frelserens altomfattende og evige offer. Vi tror i sandhed, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer. Guds frygt er at elske og stole på ham. Når vi frygter Gud mere fuldt ud, så elsker vi ham mere. Og fuldkommen kærlighed driver al frygt ud. Jeg lover jer, at Guds frygtens skinnende lys vil bortjage den jordiske frygts mørke skygger, når vi ser hen til frelseren, bygger på hans grundvold og går fremad på hans pagtsti med indviet forpligtelse. Jeg elsker og ærer Herren. Hans magt og fred er virkelig. Han er vores forløser, og jeg vidner om, at han lever. Og på grund af ham behøver vores hjerte ikke at forfærdes eller være modløst, og vi vil være velsignet, så vores frygt vil blive dæmpet. Det bærer jeg vidnesbyrd om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Above the great west door of the renowned Westminster.
Over den store vestvendte dør i det berømte Westminster Abbey i London i England, står der 10 statuer af kristne martyrer fra det 20. århundrede. Blandt dem står Dietrich Bonhoeffer, en højt begavet tysk teolog, der blev født i 1906. Bonhoeffer blev en frimodig kritiker af det nazistiske diktatur og dets behandling af jøder og andre. Han blev fængslet på grund af sin aktive modstand og blev til sidst henrettet i en koncentrationslejr. Bonhoeffer var en produktiv forfatter, og nogle af hans mest kendte værker er breve, som medfølgende vagter hjalp med at smule ud af fængslet, og som senere blev udgivet som modstand og hengivelse, breve og optrædelser fra fængslet. Et af disse breve var til hans niece før hendes bryllup. I det stod disse vigtige indsigter. Ægteskabet er mere end jeres kærlighed til hinanden. I jeres kærlighed ser jeg kun jer to i verden, men i et ægteskab er I et led i kædende generationer, som Gud lader komme og lader drage bort til sin herlighed, og som han kalder ind i sit rige. I jeres kærlighed ser jeg kun jeres egen lykke, men i et ægteskab har I et ansvar over for verden og menneskeheden. Jeres kærlighed er jeres egen privat, men et ægteskab er langt mere end noget privat. Det er en status, et embede. På samme måde som det er kronen og ikke bare viljen til at regere, der skaber en konge, er det ægteskabet og ikke bare jeres kærlighed til hinanden, der binder jer sammen i Guds og menneskets øjne. Så kærligheden kommer fra jer, men ægteskabet kommer fra oven, fra Gud. Hvordan overgår ægteskabet mellem en mand og en kvinde deres kærlighed til hinanden og deres egen lykke til at blive et ansvar, de har over for verden og menneskeheden? På hvilken måde kommer det fra oven, fra Gud? For at forstå det, skal vi tilbage til begyndelsen. Profeterne har åbenbart, at vi først eksisterede som intelligenser, og at vi fik form eller åndelige læmer af Gud, og derved blev hans åndelige børn, sønner og døtre af himmelske forældre. Der kom et tidspunkt i denne førjordiske tilværelse som ånder, hvor vores himmelske fader for at fremme sit ønske om, at vi kunne få lov til at bevæge os fremad som han selv, forberedte en plan, hvor igennem det kunne lade sig gøre. Skrifterne hedder den noget forskelligt, deriblandt frelsesplanen, den store plan for lykke og en forløsningsplan. De to vigtigste formål med planen bliver forklaret for Abraham med disse ord. Og imellem dem stod der en, som var Gud lig, og han sagde til dem, der var sammen med ham, vi vil stige ned, for der er rum der, og vi vil tage af disse materialer, og vi vil danne en jord, hvorpå disse kan bo. Og vi vil prøve dem hermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. og de, der består deres første prøvestand, skal gives mere, og de, der består deres anden prøvestand, skal få tildelt herlighed på deres hoved for evigt og altid. Takket være vores himmelske fader, var vi allerede blevet åndelige væsener. Nu tilbyder han os en måde at fuldende eller fuldkommen gøre dette væsen. Tilføjelsen af dette fysiske legeme er afgørende for fylden af at blive som og få den herlighed, som Gud selv nyder. Hvis vi, mens vi var sammen med Gud i den førjordiske tilværelse, ville indvillige i at tage del i hans plan, eller sagt med andre ord, bestå vores første prøvestand, ville vi få tildelt et fysisk legeme, når vi kom ned for at bo på den jord, som han havde skabt til os. Hvis vi så under vores jordiske liv vælger at gøre alt, hvad Herren, vor Gud, vil befale os, har vi bestået vores anden prøvestand. Det betyder, at vi gennem vores valg viser Gud og os selv vores forpligtelse og evne til at efterleve hans celestiale lov, når vi ikke er i hans nærhed og befinder os i et fysisk legeme med alle dets kræfter, lyster og lidenskaber. Kunne vi tøjle kødet, så det blev et redskab, frem for at det styrede ånden? Kunne vi i både tid og al evighed blive betroet med guddommelige kræfter, deriblandt kræften til at skabe liv? Kunne vi hver især overvinde det onde? De, der kunne det, ville få tildelt herlighed på deres hoved for evigt og altid. Et meget betegnende aspekt af denne herlighed er et opstandende, udødeligt og herliggjort fysisk legeme. Det er intet under, at vi råbte af fryd over disse storslåede muligheder og løfter. Mindst fire ting er nødvendige for, at denne guddommelige plan kan lykkes. Den første var skabelsen af jorden som vores bolig. Hvordan end detaljerne i skabelsen var, så ved vi, at det ikke var tilfældigt, men at den blev ledet af Gud Faderen og sat i værk af Jesus Kristus. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Den anden er jordelivets omstændigheder. Adam og Eva hændede for alle dem, der havde valgt at tage del i Faderens store plan for lykke. Deres fald skabte de omstændigheder, der var nødvendige for, at vi kunne blive født fysisk, få erfaringer i livet her på jorden og lære, mens vi var væk fra Guds nærhed. Med faldet kom en bevidsthed om godt og ondt, og den gudgivende magt til at vælge. Faldet medførte også den fysiske død, der er nødvendig for at gøre vores liv på jorden midlertidigt, så vi ikke lever for evigt i vores synder. Den tredje er forløsningen fra faldet. Vi ser dødens rolle i vores himmelske faders plan, men den plan ville være ugyldig uden en måde til i enden at overvinde døden, både fysisk og åndeligt. Derfor så led og døde en forløser, Guds enbårne søn Jesus Kristus, for at sone for Adam og Evas overtrædelser, hvorved opstandelse og udødelighed blev tilvejebragt for alle. Og siden ingen af os har været fuldstændig og konsekvent lydige mod evangeliets lov, forløser hans forsoning os også fra vores egne synder på betingelse af omvendelse. Når frelserens forløsende nåde giver tilgivelse for synder og helliggørelse af sjælen, kan vi igen blive født åndeligt og forenet med Gud. Vores åndelige død, vores adskillelse fra Gud, slutter. Den fjerde og sidste er omgivelserne for vores fysiske fødsel og den følgende åndelige genførsel ind i Guds rige. Gud har for at hans værk med at ophøje os med ham selv kan lykkes, forundet det således, at mænd og kvinder bør gifte sig og få børn, hvorved de sammen med Gud skaber et fysisk legeme, der er nøglen til jordlivets prøve og nødvendigt for den evige herlighed sammen med ham. Han har også forordnet, at forældre skal skabe en familie og opdrage deres børn i lys og sandhed, hvilket fører dem til et håb i Kristus. Faderen har befalet os, lær frit dine børn dette og sig, eftersom I er blevet født til verden ved vand og blod og den ånd, som jeg har dannet, og således er støvet er blevet en levende sjæl, således må I fødes på ny ind i himmeriget, ved vand og ved ånden og blive renset ved blod, nemlig ved min enbornes blod, så I kan blive helliggjort fra al synd og nyde det evige livs ord i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Ja, udødelig herlighed. Når vi ved, hvorfor vi forlod vores himmelske faders nærhed, og hvad der kræves for at vende tilbage og blive ophøjet sammen med ham, bliver det meget tydeligt, at intet i relation til vores tid på jorden kan være vigtigere end den fysiske fødsel og den åndelige genfødsel. De to forudsætninger for evigt liv. Det er, for at bruge Dietrich Bonhoeffers udtryk, ægteskabets embede, det ansvar over for menneskeheden, som den guddommelige institution fra oven fra Gud besidder. Det er et led i kæden af generationer, både nu og herefter, himlens orden. En familie, der er bygget på et ægteskab mellem en mand og en kvinde, giver de bedste rammer for, at Guds plan kan blomstre. Rammerne for fødslen af de børn, der kommer rene og uskyldige fra Gud, og de nødvendige omgivelser for læring og forberedelse, for at de kan få et vellykket jordisk liv og evigt liv i den næste verden. Samfundet har brug for en vis mængde af sådan et ægteskab for at kunne overleve og have fremgang. Det er derfor, at samfundet og nationer sædvanligvis har opfordret til at beskytte ægteskabet og familien som en begunstiget institution. Det har aldrig kun handlet om de voksnes kærlighed og lykke. Den samfundsvidenskabelige definition af ægteskabet og familien, der bliver ledt af en mand og en kvinde, der er gift, er fascinerende. Så derfor advarer vi om, at familiens opløsning vil påføre enkeltpersoner, lokalsamfund og nationer de ulykker, som er forudsagt af fordoms- og nutidige profeter. Men vores fordringer for ægteskabets og familiens rolle hviler ikke på samfundsvidenskab, men på sandheden om, at det er Guds skaberværk. Det er ham, der i begyndelsen skabte Adam og Eva i sit billede, mand og kvinde, og forenede dem som ægte mand og hustru til at blive et kød, og til at være frugtbare og mangfoldiggøre sig. Hvert menneske har det guddommelige billede i sig, men det er i den ægteskabelige forening mellem en mand og en kvinde, der bliver et, at vi opnår den måske mest fuldkomne betydning af, at vi er skabt i Guds billede, mand og kvinde. Hverken vi eller andre dødelige kan ændre ægteskabets guddommelige orden. Det er ikke en menneskelig indgriben. Et sådan ægteskab kommer i sandhed fra oven fra Gud, og er en lige så stor del af planen for lykke som faldet og forsoningen. I den førjordiske verden gjorde Satan oprør mod Gud og hans plan, og denne modstand vokser blot i styrke. Han kæmper for at modvirke ægteskabet og dannelsen af familier. Og der, hvor der findes ægteskaber og familier, gør han, hvad han kan for at ødelægge dem. Han angriber alt, hvad der er helligt, angående den menneskelige seksualitet, og river den ud af den ægteskabelige sammenhæng med en tilsyneladende uendelig samling af umoralske tanker og handlinger. Han forsøger at overbevise mænd og kvinder om, at prioriteter i forbindelse med ægteskab og familie kan ignoreres eller droppes. Eller i mindst at være lavere prioriteret end karriere, andre bedrifter og en søgen efter selvtilfredsstillelse og personlig frihed. Modstanderen er helt sikkert tilfreds, når forældre forsømmer at undervise og lære deres børn at have tro på Kristus, omvende sig og igen blive født åndeligt. Brødre og søstre, mange ting er gode, mange ting er vigtige, men kun nogle få er absolut nødvendige. At erklære de grundlæggende sandheder vedrørende ægteskab og familie, er ikke at ignorere eller formindske de ofre og succeser hos dem, hvor idealet ikke er en nuværende realitet. Nogle af jer har ikke haft mulighed for at opnå velsignelserne ved et ægteskab af årsager, der indbefatter en mangel på værdige emner, tiltrækning af samme køn, fysiske eller psykiske lidelser eller blot en frygt for fiasko, som i det mindste i dette øjeblik overskygger troen. Eller I har været gift, men ægteskabet holdt ikke, og I er blevet overladt til selv at klare det, som to mennesker knap nok kan klare sammen. Nogle af jer, der er gift, kan ikke få børn, på trods af et stort ønske og tryllende bønner. På trods af det har vi alle gaver, alle har talenter, alle kan bidrage til udfoldelsen af den guddommelige plan i hver generation. Meget af det, der er godt, meget af det, der er essentielt, endda nogle gange alt, som er nødvendigt lige nu, kan opnås under omstændigheder, der ikke er ideelle. Så mange af jer gør jeres allerbedste. Og når I, der bærer jordlivets tungeste byrder, står frem for at forsvare Guds plan for at ophøje sine børn, er vi alle parate til at marchere frem. Tillidsfuldt vidner vi om, at Jesu Kristi forsoning har forudset og i sidste ende vil kompensere for et hvert afsavn og tab hos dem, der vender sig mod ham. Ingen er forudbestemt til at modtage mindre end alt det, som faderen har til sine børn. En ung mor betroede sig for nylig til mig om sin bekymring over at være utilstrækkelig i denne, den største af alle kaldelser. Jeg følte, at de problemer, der bekymrede hende, var små, og at hun ikke behøvede at bekymre sig. Hun gjorde det godt. Men jeg vidste, at hun kun ønskede at behage Gud, og jeg havde tillid til hende. Jeg trøstede hende, og i mit hjerte bønfaldt jeg Gud, hendes himmelske fader, om at han ville styrke hende med sin kærlighed og vidne for hende om sin billigelse, når hun udfører hans værk. Det er min bøn for os alle i dag, hvor vi hver især opnår hans anerkendelse. Må ægteskabet blomstre, og familierne have fremgang, og hvad enten vores lod er en fylde af disse velsignelser i jordlivet eller ej, må Herrens nåde så bringe os glæde nu, og tro på de lovede velsignelser, der vil komme. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Kor og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen. Hav tak for profeten, du sendte. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Wilford W. Anderson, Dale G. Renlund og Michael T. Ringwood fra de 70.
This is the 185th. Det er aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke, sidstdags hellige.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Brødre og søstre, tak for den dejlige musik. For mange år siden lyttede jeg til et interview i radioen med en ung læge, der arbejdede på et hospital i Navajo-indianernes reservat i Arizona. Han fortalte en oplevelse, han havde en aften, hvor en gammel indiansk mand med langt flettet hår kom ind på skadestuen. Den unge læge tog sin skriveplade, gik hen til manden og sagde, hvad kan jeg hjælpe dig med? Den gamle mand kiggede lige frem og sagde ingenting. Lægen blev lidt utålmodig og prøvede igen. Jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke siger noget, sagde han. Fortæl mig, hvorfor du kom her til hospitalet. Den gamle mand så derefter på ham og sagde, kan du danse? Mens den unge læge undrede sig over det mærkelige spørgsmål, kom han til at tænke på, at hans patient måske var en medicinmand, som ifølge gamle stammetraditioner prøvede at helbrede de syge ved at synge og danse, frem for at ordinere medicin. Nej, sagde lægen, jeg kan ikke danse. Kan du danse? Den gamle mand nikkede. Så spurgte lægen, kan du lære mig at danse? Den gamle mands svar har i årenes løb skabt mange spekulationer hos mig. Jeg kan godt lære dig at danse, sagde han. Men du er nødt til at høre musikken. Nogle gange underviser vi vellykket i danstrinene i vores hjem, men det lykkes ikke så godt at hjælpe vores familie med at høre musikken. Og som den gamle medicinmand udmærket vidste, er det svært at danse uden musik. At danse uden musik føles akavet og mangelfuldt, endda flovt en gang imellem. Har jeg nogensinde prøvet det? I afsnit 8 i lærepagter forklarede Herren Joseph Smith og Oliver Cowdery, ja, se, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig, og som skal bo i dit hjerte. Vi lærer danstrinene med vores hjerne, men vi hører musikken med vores hjerte. Evangeliets danstrin er de ting, vi gør. Evangeliets musik er den frydefulde åndelige følelse, som stammer fra Helligånden. Den medfører en forandring i hjertet og er kilden til alle retfærdige ønsker. Dansetrinen alene kræver disciplin. Glæden ved at danse opleves kun, når vi lærer at høre musikken. Der er nogle, der latterliggør kirkens medlemmer for det, vi gør. Det er forståeligt. De, der danser, virker ofte mærkelige eller akavet eller underlige for dem, der ikke kan høre musikken. Har I nogensinde holdt stille for rødt ved siden af en bil, hvor føreren danser og skråler for fuld hals? Men I kan ikke høre en lyd, for jeres bilruder er rullet helt op. Virker det ikke underligt? Hvis jeres børn lærer dansetrinene, uden at lære at høre og mærke evangeliets smukke musik, bliver de med tiden ubehageligt til mode ved at danse, og holder enten op med at danse, eller hvad der er næsten lige så slemt. De bliver ved med at danse udelukkende på grund af det pres, de føler fra andre, der danser rundt om dem. Udfordringen for alle os, der søger at undervise i evangeliet, er at få stoffet op på et højere plan end blot danstrinene, hvor børns lykke afhænger af deres evne til at høre og elske evangeliets smukke musik. Hvordan gør vi det? For det første må vi sørge for, at vi indstiller os selv på den rette åndelige frekvens. I gamle dage, det var før den digitale tidsalder, fandt vi vores yndlingsradiostation ved omhyggeligt at dreje på en skala, indtil den stod fuldstændig perfekt på stationens frekvens. Når vi nærmede os stationen, kunne vi kun høre atmosfæriske forstyrrelser. Når vi til sidst fandt den præcise frekvens, kunne vi tydeligt høre vores yndlingsmusik. I vores liv må vi stille ind på den rigtige frekvens for at kunne høre åndens musik. Når vi modtager Helligåndsgaven efter dåben, fyldes vi med den himmelske musik, der følger omvendelse. Vores hjerte forandres, og vi har ikke mere tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. Men ånden tåler ikke uvenlighed, stolthed eller misundelse. Hvis vi mister denne finfølende påvirkning i vores liv, kan evangeliets righoldige harmonier hurtigt blive disharmoniske, og kan i sidste instans blive bragt til tavshed. Alma stillede dette rammende spørgsmål. Hvis I har følt lyst til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge, om jeg også føler således nu. Forældre, hvis vores liv ikke er i harmoni med evangelisk musik, er vi nødt til at komme i harmoni med den. Som præsident Monson forklarede i oktober, må vi give agt på den vej, vi går. Vi ved, hvordan vi skal gøre det. Vi må gå på den samme vej, som vi gik, da vi første gang hørte de himmelske strenge i evangelisk musik. Vi udøver tro på Kristus, omvender os og tager nadveren. Vi føler Helligåndens påvirkning stærkere, og evangelisk musik begynder atter at spille i vores liv. For det andet må vi, når vi selv kan høre musikken, gøre vores bedste for at efterleve den i vores hjem. Det er ikke noget, der kan påtvinges os eller fremtvinges. Ingen magt eller indflydelse kan eller bør fastholdes i kraft af præstdømmet. Eller i egenskab af at være far eller mor, eller den største, eller den højst råbende, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed, ved uskrømtet kærlighed og ved venlighed. Hvorfor fører disse egenskaber til større kraft og påvirkning i et hjem? Fordi det er de egenskaber, der indbyder Helligånden. Det er de egenskaber, der får vores hjerte i harmoni med evangelisk musik. Når de er til stede, udføres dansetrinene mere naturligt og med større glæde af alle familiens dansere, uden at behøve at true, skræmme eller svinge. Når vores børn er små, kan vi synge godnatsang for dem om uskrømte kærlighed. Og når de genstridige og nægter at sove om aftenen, har vi måske brug for at synge godnatsangen om langmodighed. Når de er teenager, kan vi lukke af for den disharmoniske larm af argumenter og trusler, og i stedet spille overtagelsens smuk musik. Og måske synge andet vers af godnatsangen om langmodighed. Forældre kan spille i fuldkommen harmoni med de sidestillende egenskaber, mildhed og sagtmodighed. Vi kan opfordre vores børn til at synge unisont sammen med os, når vi viser venlighed over for en af vores næste, der har brug for hjælp. Det kommer ikke alt sammen på en gang. Som enhver dygtig musikudøver ved, kræver det flid og øvelse at fremføre smuk musik. Hvis tidligere forsøg på at skabe musik er skurende og disharmoniske, så husk, at disharmoni ikke kan rettes op på ved kritik. Disharmoni i et hjem er ligesom mørke i et rum. Man opnår ikke noget særligt ved at skælde mørket ud. Vi kan kun fortrænge mørket ved at introducere lyset. Så hvis basserne i jeres hjem er for højlyse og anmassende, eller hvis strygerne er lidt for skingre eller en smule gennemtrængende, eller hvis de fremfusende piccolofløjter er falske eller ude af kontrol, så vær tålmodig. Hvis I ikke hører evangelisk musik i jeres hjem, så husk disse seks ord. Bliv ved med at øve jer. Med Guds hjælp vil den dag komme, hvor evangelisk musik vil fylde jeres hjem med uudsigelig glæde. Selv når musikken fremføres flot, vil den ikke løse alle vores problemer. Der vil stadig være crescendoer og decrescendoer i vores liv, staccatoer og legatoer. Sådan er livets gang på jorden. Men når vi tilføjer musik til dansetrinene, har ægteskabet og familielivets komplicerede rytmer sommetider en tilbøjelighed til at bevæge sig hen mod en harmonisk balance. Selv hvor udfordringer vil supplere med fyldige, vemodige toner og bevægende temaer. Præstdømmes lære vil begynde at falde på vores sjæl som duk fra himlen. Helligånden vil være vores stadige ledsager og vores scepter. En tydelig henvisning til kraft og indflydelse vil være et uforanderligt scepter af retfærdighed og sandhed. og vores rige vil være et evigtvarende rige, og uden tvang vil det tilflyde os for evigt og altid. Må det være sådan hos jer alle, og i hvert et hjem. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. I december 2013 sørgede verden over Nelson Mandelas død. Efter 27 års fængsel for sin rolle i kampen mod apartheid, blev Mandela den første demokratisk valgte præsident i Sydafrika. Hans tilgivelse af dem, der havde sat ham i fængsel, var bemærkelsesværdig. Mange priste og hyldede ham. Mandela søgte ofte at undgå en sådan hyldest ved at sige, jeg er ikke en hellig. Det vil sige, medmindre en hellig er en synder, der bliver ved med at prøve. Denne udtalelse, en hellig er en synder, der bliver ved med at prøve, bør berolige og opmuntre kirkens medlemmer. Selvom vi bliver omtalt som sidste dags hellige, viger vi samtidig tilbage for denne omtale. Udtrykket hellige bruges almindeligvis til at betegne dem, der har opnået et højt sted af hellighed eller endda fuldkommenhed. Og vi er fuldkommen klar over, at vi ikke er fuldkomne. Vores tro lærer os dog, at vi kan blive fuldkommen gjorte ved gentagne gange og til stadighed at stole fuldt og helt på Kristi lære, udøve tro på ham, omvende os, nyde nadveren for at forny dåbens pagter og velsignelser samt i større grad modtaget Helligånden som vores konstant ledsager. Når vi gør det, bliver vi mere som Kristus og holder ud til enden. Lidt mindre formelt kan man sige, at Gud er væsentligt mere interesseret i, hvem vi er og hvem vi bliver, end i, hvem vi engang var. Han er interesseret i, at vi bliver ved med at prøve. Komedien, som man behager, skrevet af den engelske skuespilforfatter William Shakespeare, skildrer en dramatisk forandring i en persons liv. En storebror forsøger at få sin lillebror slået ihjel. På trods af, at lillebroren ved det, redder han sin onde storebror fra den sikre død. Da storebroren hører om denne ufortjente medfølelse, forandrer han sig fuldstændig og for altid og oplever, hvad han kalder, en omvendelse. Senere henvender et par kvinder sig til storebroren og spørger, og det var jer, der ville din bror til livs? Storebroren svarer, var, er det ikke mere? Jeg tilstår åbent, hvad før jeg var, for min omvendelse smager så livligt, nu jeg er en anden. For os er en sådan forandring ikke blot litterær fiktion, takket være Guds barmhjertighed og Jesu Kristi forsoning. Gennem Ezekiel udtalte Herren, den uretfærdighed skal ikke få ham til at snuble, når han vender om fra den. Hvis han vender om fra sin synd og øver ret og retfærdighed, giver tilbage, hvad han tog i pant, erstatter, hvad han røvede, og følger livets love uden at øve uret, så skal han bevare livet. Ingen af de synder, han har begået, skal huskes. Han har øvet ret og retfærdighed, og han skal bevare livet. I sin barmhjertighed lover Gud tilgivelse, når vi omvender os og vender om fra uretfærdighed. Så meget, at vores synder ikke engang nævnes over for os. For vores vedkommende kan vi takket være Kristi forsoning og vores omvendelse se tilbage på vores tidligere gerninger og sige, hvad er det ikke mere? Uanset graden af uretfærdighed kan vi sige, sådan var jeg. Men dette tidligere ugudelige jeg er ikke længere den, jeg er. Præsident Thomas S. Monson har sagt, en af Guds største gaver til os er glæden ved at prøve igen. For ingen fiasko behøver at være endegyldig. Selvom vi bevidst og forsætligt har syndet, eller gentagne gange har oplevet fiasko og skuffelser, kan Kristi forsoning hjælpe os i det øjeblik, vi beslutter at prøve igen. Og vi skal huske, at det ikke er Helligånden, der fortæller os, at vi er så langt ude, at vi lige så godt kan give op. Guds ønske om, at sidste dages hellige bliver ved med at prøve, gælder også ud over at overvinde synd. Hvad enten vi lider på grund af problematiske forhold til andre mennesker, økonomiske udfordringer eller sygdom, eller som følge en anden synder, kan frelserens uendelige forsoning hele selv, eller måske især dem, der har lidt uforskyldt. Han forstår fuldt ud, hvordan det er at lide uforskyldt, som følge af andres overtrædelser. Frelseren vil som profeteret bringe let om til dem, hvis hjerte er knust, give hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. Uanset hvad, forventer Gud, at sidste dages hellige med hans hjælp bliver ved med at prøve. Ligesom Gud glæder sig, når vi bliver ved, bliver han skuffet, hvis vi ikke anerkender, at andre også prøver. Vores kære ven Toba har fortalt om, hvordan hun lærte den lektie af sin mor, Julia. Julia og Toba var blandt de første sorte omvendte i Sydafrika. Da apartheidstyret ophørte, fik sorte og hvide kirkemedlemmer lov til at overvære kirkemøder sammen. For mange var den ligestillede omgang mellem racerne ny og udfordrende. En gang, da Julia og Toba var i kirke, følte de sig mindre venligt behandlet af nogle hvide medlemmer. Da de gik, beklagede Toba sig med bitterhed til sin mor. Julia lyttede roligt, indtil Toba havde fået luft for sine frustrationer. Så sagde Julia: "Åh, Toba, kirken er som et stort hospital, og vi er alle syge på hver vores måde. Vi kommer til kirke for at blive hjulpet." Julias bemærkning afspejler en værdifuld indsigt. Vi skal ikke kun være tolerante, mens andre arbejder på deres personlige sygdomme. Vi skal også være venlige, tålmodige, støttende og forstående. Ligesom Gud opmuntrer os til at blive ved med at prøve, forventer han, at vi også giver plads til at gøre det samme i deres tempo. Så vil forsoningen i endnu højere grad komme ind i vores liv. Der vil vi indse, at vi alle, uanset åbenbare forskelligheder, står i behov for den samme uendelige forsoning. For nogle år siden blev en vidunderlig ung mand ved navn Curtis kaldet til at tage på mission. Han var den slags missionær, som enhver missionspræsident håber på at få. Han var fokuseret og arbejdede hårdt. På et tidspunkt fik han en missionærkammerat, som var umoden, socialt kajtet og ikke særlig opsat på at få udrettet noget. En dag, da de var ude at cykle, kiggede Curtis sig tilbage og så, at hans kammerat af uforklarlige årsager var stået af sin cykel og trak den. Stille udtrykte Curtis sin frustration over for Gud. Sikke en sur pligt det var at blive sat sammen med en kammerat, som han var nødt til at hale afsted for at få udført noget som helst. Et øjeblik senere fik Curtis et tydeligt indtryk af, at Gud sagde til ham: "Ved du hvad, Curtis? I sammenligning med mig er I to slet ikke så forskellige." Curtis lærte han, at han måtte være tålmodig med en ufuldkommen kammerat, som trods alt prøvede på sin egen måde. Min opfordring til os alle er, at vi må se på os selv, omvende os og blive ved med at prøve. Hvis vi ikke prøver, er vi blot sidste dages syndere. Hvis vi ikke bliver ved, er vi sidste dages hellige, der giver op. Og hvis vi ikke giver andre lov til at prøve, er vi sidste dages hyklere. Når vi prøver, bliver ved og hjælper andre til det samme, er vi sande sidste dages hellige. Når vi forandrer os, vil vi se, at Gud virkelig bekymrer sig væsentligt mere om, hvem vi er og hvem vi bliver, end om den, vi engang var. Jeg er dybt taknemmelig for frelseren, for hans uendelige forsoning og for sidste dages profeter, som opmuntrer os til at være sidste dages hellige og til at blive ved med at prøve. Jeg vidner om, at frelseren virkelig lever i Jesu Kristi navn. Amen.
Desværre var der et tidspunkt i mit liv, hvor jeg blev motiveret af titler og anseelse. Det begyndte ret uskyldigt, mens jeg forberedte mig til en fuldtidsmission, blev min storebrors zoneleder i sin mission. Jeg hørte så mange gode ting blive sagt om ham, at jeg ikke kunne lade være med at ønske, at de også blev sagt om mig. Det håbede på, og har måske også bedt om at få en lignende position. Heldigvis lærte jeg en lektie under min mission. Ved sidste konference blev jeg mindet om den lektie. Sidste oktober sagde præsident Dieter F. Uchtdorf, i løbet af mit liv har jeg haft mulighed for at møde nogle af de mest kompetente og intelligente mænd og kvinder, som denne verden kan tilbyde. Da jeg var yngre, var jeg imponeret over dem, der var uddannet, havde opnået noget, var succesfulde og anerkendt af verden. Men i løbet af årene er jeg begyndt at forstå, at jeg er langt mere imponeret over de vidunderlige og velsignede sjæle, som i sandhed er gode og uden svig. Min Mormons boghelt er et perfekt eksempel på en vidunderlig og velsignet sjæl, der i sandhed var god og uden svig. Shiblon var en af Alma den yngre sønner. Vi kender mere til hans brødre Helaman, som efterfulgte sin far som fører optegnelserne og Guds profet, og Kori Anton, som fik et lidt blakket ry som missionær, der havde brug for vejledning fra sin far. Alma skrev 77 vers til Helaman. Han rettede 91 vers til Kori Anton. Alma skrev blot 15 vers til Shiblon, sin mellemste søn. Og dog er hans ord i de 15 vers mægtige og lærerige. Og se, min søn, jeg har tiltro til, at jeg skal forstå og glæde af dig på grund af din sandhaftighed og din trofasthed mod Gud. For eftersom du i din ungdom er begyndt at se hen til Herren din Gud, så håber jeg, at du vil fortsætte med at holde hans befalinger. For velsignet er den, der holder ud til enden. Jeg siger dig, min søn, at jeg allerede har haft stor glæde ved dig på grund af din trofasthed og din flid og din tålmodighed og din langmodighed blandt det sodomitiske folk. Udover tale til Shiblon, talte Alma også om ham til Kori Anton. Alma sagde, har du ikke lagt mærke til din brors standhaftighed, hans trofasthed og hans flid i at holde Guds befalinger? Se, har han ikke været et godt eksempel for dig? Det lader til, at Shiblon var en søn, der ønskede at behage sin far, og gik omkring og gjorde det, der var rigtigt af den rigtige årsag, frem for at opnå ros, position, magt, anerkendelse eller anseelse. Helaman må have vidst og respekteret dette ved sin bror, for han overdrog de hellige optegnelser, han havde fået af sin far i Shiblons varetægt. Helaman må bestemt have haft tillid til Shiblon, for han var en retfærdig mand, og han vandrede retsindigt for Gud, og han bestræbte sig på bestandigt at gøre godt og at holde Herren sin Guds befalinger. Typisk for Shiblons karaktertræk er der ikke skrevet meget om ham fra det tidspunkt, hvor han fik de hellige optegnelser af besiddelse, og indtil han gav dem til Helamans søn, Helaman. Shiblon var i sandhed god og uden svig. Han var den slags person, der ofrede sin tid, talenter og kræfter på at hjælpe og opløfte andre, takket være en kærlighed til Gud og sin næste. Han beskrives til fuldkommenhed med præsident Spencer W. Kimball's ord. Store kvinder og mænd er altid mere ivrige efter at gøre noget frem for at herske. I en verden, hvor man på enhver mulig måde stræber efter ros, position, magt, anerkendelse og myndighed, ærer jeg disse vidunderlige og velsignede sjæle, der i sandhed er gode og uden svig. De, der er motiveret af en kærlighed til Gud og deres næste. De store mænd og kvinder, der er mere ivrige efter at gøre noget frem for at herske. I dag er der nogle, der vil have til at tro, at vores søgen efter at betyde noget kun kan tilfredsstilles ved at opnå position og magt. Men heldigvis er der mange, der ikke lader sig påvirke af denne ond anskuelse. De finder deres betydning ved at stræbe efter i sandhed at være gode og uden svig. Jeg har set dem i alle sociale lag og i mange religioner, og jeg finder dem i stort tal blandt kristi oprigtigt omvendte tilhængere. Jeg ærer dem, der uselvisk tjener hver uge i menigheder og grene rundt om i verden, ved at yde en indsats, når de udfører deres kaldelse. Men kaldelser kommer og går. Det går derfor endnu større indtryk på mig, at der er mange, der uden nogen reel kaldelse finder måder, hvorpå de konstant kan tjene og løfte andre. En bror dukker op tidligt i kirken for at sætte stole op og bliver længere for at rydde op i kirkebygningen. En søster vælger bevidst en plads tæt ved en blind søster i sin menighed, så hun ikke blot kan hilse på hende, men også så hun kan synge salmerne højt nok til, at den blinde søster kan høre ordene og synge med. Hvis I ser godt efter i jeres menighed eller gren, vil I finde eksempler med til disse. Der er altid medlemmer, der virker til at vide, hvem der har brug for hjælp og hvornår. Måske lærte jeg min første lektie om i sandhed gode hellige uden svig, da jeg var en ung missionær. Jeg flyttede til et område med en ældste, jeg ikke kendte. Jeg havde hørt, hvordan andre missionærer talte om, at han aldrig havde fået nogen opgave som leder, og hvordan han kæmpede med at lære koreansk på trods af, at han havde været længe i landet. Men da jeg lærte denne ældste at kende, opdagede jeg, at han er en af de mest lydige og trofaste missionærer, jeg havde mødt. Han studerede, når der skulle studeres. Han arbejdede, når der skulle arbejdes. Han forlod lejligheden til tiden og vendte hjem til tiden. Han studerede flittigt koreansk, selvom sproget var særlig vanskeligt for ham. Da jeg blev klar over, at det, jeg havde hørt, var usandt, følte jeg, at denne missionær var blevet fejlbedømt. Jeg ønsker at fortælle hele missionen, hvad jeg har opdaget om den ældste. Jeg fortalte min missionspræsident om mit ønske om at rette op på den misforståelse. Hans svar var, hvor himmelske fader ved, at denne unge mand er en vellykket missionær, og det gør jeg også. Han tilføjer så, og nu ved du det også. Så hvem ellers behøver egentlig at vide det? Denne kloge missionspræsident lærte mig, hvad der var vigtigt ved at tjene, og det var ikke ros, position, magt, ære eller myndighed. Det var en storsået lektie for en ung missionær, som var fokuseret på titler. Med denne lektie i baghovedet kiggede jeg tilbage på mit liv og så, hvor ofte jeg var blevet påvirket af mænd og kvinder, der på det tidspunkt ikke havde nogen flot titel eller position. En af disse Shiblon-lignende sjæle var min seminarlærer på mit tredje år i high school. Denne gode mand underviste kun to eller tre år i seminar, men han åbnede mit hjerte på en måde, der hjalp mig til at få et vidnesbyrd. Han var ikke den mest populære lærer på skolen, men han var altid forberedt, og han fik en stærkere vej indflydelse på mig. En af de få gange, jeg så denne mand i de 40 år, der var gået, siden han havde undervist mig, var da han besøgte mig ved min fars begravelse. Det var i sandhed et besøg, der ikke var motiveret af titel eller magt. Jeg ærer den hengivne lærer og mange som ham, der i sandhed er gode og uden svig. Jeg ærer den søndagsskolelærer, der ikke kun underviser sine elever i klassen om søndagen, men som også underviser og påvirker disse elever ved at invitere dem til at spise morgenmad sammen med sin familie. Jeg ærer de ledere for unge, der overværer menighedens unge mænd til unge piger, sportsaktiviteter og kulturelle aktiviteter. Jeg er den mand, der skriver opmuntrende beskeder til naboerne, den kvinde, der ikke kun sender julekort, men personligt afleverer dem til venner og familie, der har brug for et besøg. Jeg er den bror, der fast tog en nabo med ud på en køretur i denne nabos svære tid med Alzheimers, og derved gav både ham og hans hustru et yderst tiltrængt pusterum i hverdagen. Disse ting udføres ikke for at få ros eller anerkendelse. Disse mænd og kvinder motiveres ikke af muligheden for at opnå titler eller anseelse. De er kristne disciple, som går omkring og bestandigt gør godt, og der ligesom Shiblon prøver at behage deres fader i himlen. Det gør mig trist, når jeg hører om nogen, der holder op med at tjene, eller endda ender med at komme i kirke, fordi de bliver afløst for en kaldelse eller føler sig overset med hensyn til position eller titler. Jeg håber, at din dag vil lære det samme, som jeg gjorde som ung missionær, at den tjeneste, der tæller mest, som regel udelukkende anerkendes af Gud. Har vi i vores stræben på mit, på mig og mit glemt Gud og Guds? Nogle siger måske, jamen jeg har lang vej endnu, før jeg bliver som den, du beskriver. Jesu Kristi evangeliums gode nyhed er, at vores hjertes ønsker kan forvandles, og vores motiver kan udvikles og forfines. Når vi døbes ind i Guds sande folk, begynder vi processen med at blive en ny skabning. Hver gang vi fornyer dåbspakken ved at nyde nadveren, er vi et skridt nærmere det endelige mål. Når vi holder fast ved den pagt, får vi styrke til at sørge med dem, der sørger, og trøste dem, der står i behov for trøst. I den pagt finder vi noget, den noget, der gør os i stand til at tjene Gud og holde hans befalinger, herunder at elske Gud af hele vores hjerte og elske vores næste som os selv. I den pagt bistår Gud og Kristus os, så vi kan bistå dem, der står i behov for at få vores bistand. Alt, hvad jeg virkelig ønsker mig i livet, er at behage mine fædre, både den jordiske og den himmelske, og at være mere som Shiblon. Jeg takker min himmelske fader for sjæle som Shiblon. Hvis eksempel giver mig og os alle håb. I deres liv ser vi et vidne om en kærlig fader i himlen, og en interesseret og medfølende frelser. Jeg tilslutter mig deres vidnesbyrd med et løfte om at stræbe efter at blive mere som dem. I Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful for all.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os denne eftermiddag, og for den smukke musik, vi har hørt. Vi minder brødrene om præstedømsmødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra 9.30 til 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Den afsluttende tale ved dette møde er ældste Quinton L. Cook fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge "Lad os stævne frem". Ældste Randy D. Funk fra de 70 afslutter derpå mødet med bøn.
In this Easter season,
i denne påsketid tænker vi på og fryder os over den forløsning, som vores frelser Jesus Kristus tilvejebragte. Det ramaskrig, der genlyder over hele jorden på grund af verdens ugudelighed, for os her sårbare følelser. Med moderne kommunikationsmidler får indvirkningen af synd, ulighed og uretfærdighed mange til at føle, at livet er grundlæggende urimeligt. Hvor betegnende disse prøvelser end kan være, må de ikke aflede os fra at glæde os over og mindes Kristi guddommelige forbøn på vores vegne. Frelseren har bogstaveligt talt vundet sejr over døden. Med barmhjertighed og medfølelse påtog han sig vores synder og overtrædelser og forløste os således og tilfredsstillede retfærdighedskrav for alle, der vil omvende sig og tro på hans navn. Hans storslåede sonoffer er af en så ophøjet betydning, at den er ud over al jordisk fatteevne. Denne nådefulde handling tilvejebringer den fred, der overgår al forstand. Men hvordan griber vi da de barske realiteter an, der er omkring os? Min hustru Mary har altid elsket solsikker. Hun glæder sig, når de på temmelig uventede steder dukker op i vejsiden. Der er en grusvej, der fører hen til det hjem, hvor mine bedsteforældre boede. Når vi begyndte at køre ad den vej, udbrød Mary ofte: "Tror du, vi får de fantastiske solsikker at se i dag?" Vi blev overrasket over, at solsikker kunne blomstre i jord, der blev presset sammen af landbrugs- og snerydningsmaskiner og en bunke materialer, der ikke betragtes som særligt ideelle forhold for vilde blomster at gro i. Udover at gro i et ugæstfrit miljø, er et af de bemærkelsesværdige træk ved unge vilde solsikker, at den unge blomsterklub følger solen hen over himlen. Når den gør det, får den energi til at opretholde livet, før den springer ud i sine strålende gule farver. Ligesom den unge solsikke blomstrer vi, når vi følger verdens frelser, Guds søn, og kommer til at stråle, trods de mange frygtelige forhold, der er omkring os. Han er i sandhed vores lys, liv, lys og liv. I lignelsen om viden og ukrudtet fortæller herre frelseren sin disciple, at de, der fører til frafald og begår lovbrud, skal tages væk fra hans rige. Men når vi trofaste, sagde han, der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Som enkeltpersoner kan vi kristne disciple i en fjendtlig verden, der bogstaveligt talt er i oprør, trives og blomstre, hvis vi er rodfæstet i vores kærlighed til frelseren og ydmygt følger hans lærdomme. Vores evne til at være standhaftige og trofaste og følge frelseren, trods livets omskifteligheder, styrkes væsentligt af retskaffende familier og Kristus-centreret enighed i vores menigheder. Familiens rolle i Guds plan er at bringe os lykke, for at hjælpe os til at lære de korrekte principper i en kærlig atmosfære, og for at forberede os til evigt liv. De smukke traditioner med religiøs efterlevelse i hjemmet må lægges ind i vores børns hjerte. Min onkel Vaughn Robert Kimball var en dygtig studerende, en lovende forfatter og quarterback på BYU's fodboldhold. Den 8. december 1941, dagen efter angrebet på Pearl Harbor, meldte han sig som soldat i USA's flåde. Mens han var på et værvekontor i Albany i New York, indsendte han en kort artikel til Reader's Digest. Bladet betalte ham $200 og offentliggjorde hans indlæg under overskriften "Det er klokken hjemme" i maj nummer 1944. I sit bidrag til Reader's Digest, hvor han selv er sømanden, står der blandt andet: "Det er klokken derhjemme. En aften i Albany i New York spurgte jeg en sømand, hvad klokken var. Han trak et kæmpestort ur frem og sagde, den er 7:20. Jeg vidste, der var mere end det. Dit ur er gået i stå, ikke også, spurgte jeg. Nej, sagde han. Det står stadig på Utah-tid. Jeg er fra det sydlige Utah. Da jeg meldte mig til flåden, gav far mig dette ur. Han sagde, at det ville få mig til at huske dem derhjemme. Når klokken er 5 om morgenen, ved jeg, at far er ved at køre ud for at malke køerne. Og om aftenen, når den er 7:30, ved jeg, at hele familien sidder omkring et veldækket bord, og far takker Gud for, hvad der står på det, og beder ham om at passe på mig, fortalte han. Det er let nok at finde ud af, hvad klokken er der, hvor jeg er. Jeg vil gerne vide, hvad klokken er i Utah. Kort efter, at Vaughn havde indsendt artiklen, fik han til opgave at gøre tjeneste på et skib i Stillehavet den 11. maj 1945, mens min onkel Vaughn gjorde tjeneste på hangarskibet USS Bunker Hill. I nærheden af Okinawa blev det ramt af 2 selvmordsfly. Knap 400 besætningsmedlemmer døde, deriblandt min onkel. Elder Spencer W. Kimball gav udtryk for sin dybfølte kondolence til Vaughns far og kommenterede Vaughns værdighed og herrens forsikring om, at de, der dør i mig, ikke skal smage døden, for den skal være sød for dem. Vaughns far sagde dybt rørt, at selvom Vaughn blev begravet i havet, vil Guds hånd føre Vaughn til hans himmelske hjem. 28 år senere talte præsident Spencer W. Kimball om Vaughn ved en generalkonference. Han sagde blandt andet, jeg kendte den familie godt. Jeg har knælet i indtrængende bøn sammen med dem. Undervisningen i hjemmet har hjulpet denne store familie igennem til evig velsignelse. Præsident Kimball udfordrede alle familier til at gå på knæ og bede for deres sønner og døtre to gange dagligt. Søskende, hvis vi trofast har familiebøn, skriftstudium, familieaften, præstdømvelsenelser og overholdelse af sabbatsdagen, vil vores børn vide, hvad klokken er derhjemme. De bliver forberedt til et evigt hjem i himlen, uanset hvad der rammer dem i en vanskelig verden. Det er afgørende betydning, at vores børn ved, at de er elsket og i sikkerhed i hjemmet. Ægtemænd og hustru er jævnbyrdige partnere. De har forskellige ansvar, men supplerer hinanden. Kvinden kan føde børn, som velsigner hele familien. Ægtemanden kan modtage præstdømme, som velsigner hele familien. Men i familierådet træffer mand og hustru som jævnbyrdige partnere de væsentligste beslutninger. De beslutter, hvordan børnene skal undervises og opdrages, hvordan pengene skal bruges, hvor de skal bo og mange andre beslutninger om familien. De træffes i fællesskab efter at have søgt vejledning fra Herren. Målet er en evig familie. Kristi lys planter familiens evige natur i hjertet hos alle hans børn. En af mine yndlingsforfattere, som ikke er vores tro, sagde det således. Der er så meget i livet, der er uvedkommende, men familien er den ægte vare, der med indhold, det evige, det man skal vogte og drage omsorg for og være lojal overfor. Kirken hjælper os til at fokusere på falderen som en forenet familie. Udover familien er kirkens rolle også betydningsfuld. Den sørger for præstdømmets myndighed til at forvalte frelsens og opholdelsens ordinancer til alle, som er værdige og villige til at acceptere den. I verden er der udbredt strid og synd, og en større fokus på afvigende kultur og ulighed. I kirken er vores menigheder geografiske, bortset fra sprogmenigheder. Vi deler ikke op i klasser eller efter rang. Vi glæder os over, at alle racer og kulturer blandes sammen i en retfærdig forsamling. Vores menighedsfamilie er vigtig for vores fremgang, lykke og personlige indsats for at blive mere kristuslignende. Kulturer splitter ofte mennesker og er samtidig en kilde til vold og diskrimination. I Mormons bog anvendes noget af det mest barske sprog til at beskrive ugudelige fædres overleveringer, som medførte vold, krig, onde handlinger, synd og endda menneskers og folkeslags udryddelse. Der findes intet bedre udgangspunkt i skrifterne end 4. Nefi, der beskriver den kirkekultur, som er så vigtig for os alle. I vers 2 står der blandt andet, alle mennesker på hele landets overflade, både nefitter og lamanitter, blev omvendt til Herren, og der var ingen stridigheder og mundhuggerier blandt dem, og enhver handlede retfærdigt, den ene med den anden. I vers 16 kan vi læse, og visselig kunne der ikke findes noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet skabt ved Guds hånd. Det, at der ikke var nogen stridigheder, der blev tilskrevet Guds kærlighed, som boede i folkets hjerte. Det er den kultur, vi tilstræber. Dybe kulturelle værdier og overbevisninger er en fundamental del af den, vi er. Traditioner med at ofre, være taknemmelige, have tro og være retskaffende skal der værnes om, og de skal bevares. Familier må glæde sig over at beskytte de vaner, der opbygger tro. En af de mest betydningsfulde træk ved alle kulturer er deres sprog. I området omkring San Francisco i Californien, hvor jeg boede, var der 7 menigheder, hvor man talte et andet sprog end engelsk. Der redegøres for vores lære med hensyn til sprog i afsnit 90, vers 11, i lærepagter. For det skal ske på den dag, at enhver skal høre evangeliets fylde på sit eget tungemål og på sit eget sprog. Når Guds børn beder til ham på deres modersmål, er det deres hjertesprog. Det er tydeligt, at hjertesprog betyder meget for alle mennesker. Min storebror Josef er læge og praktiserede mange år i området ved San Francisco-bugten. Et ældre samoansk kirkemedlem, der var en ny patient, kom ind til ham. Han havde stærke smerter og var svækket. Det blev konstateret, at han havde en nyresten, og en passende behandling blev indledt. Det trofaste medlem fortalte, at hans egentlige formål blot var at finde ud af, hvad der var galt, så han kunne bede på samoansk til sin himmelske fader om sit helbredsproblem. Det er vigtigt for medlemmer at forstå evangeliet på deres hjertesprog, så de kan bede og handle i overensstemmelse med evangeliets principper. Selv med sproglige forskelligheder og smukke, opløftende kulturelle traditioner, må vi have vores hjerter knyttet sammen i enighed og kærlighed. Herren har eftertrykkeligt sagt, lad enhver agte sin bror som sig selv. Vær et, og hvis I ikke er et, er I ikke mine. Selvom vi værdsætter passende kulturelle forskelligheder, er vores mål at være forenet i Jesu Kristi evangeliums kultur, vaner og traditioner i enhver henseende. Vi anerkender, at nogle medlemmer har spørgsmål og bekymringer, mens de søger at styrke deres tro og vidensbyrd. Vi bør være forsigtige med ikke at kritisere eller dømme dem, der har bekymringer, store som små. Samtidig bør de, der har bekymringer, gøre alt, hvad de kan for at opbygge deres egen tro og vidensbyrd. Tålmodigt og ydmygt studium, overvejelse, bøn, efterlevelse af evangeliets principper og at søge råd hos passende ledere er den bedste måde at løse spørgsmål eller bekymringer på. Nogle har hævdet, at flere medlemmer forlader kirken i dag, og at der er mere tvivl og mangel på tro end før i tiden. Det er ganske enkelt ikke sandt. Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige har aldrig været stærkere. Det antal medlemmer, der fjerner deres navn fra kirkens optegnelser, har altid været meget lavt og er markant lavere i de senere år end før i tiden. Stigningen på målbare mål, som f.eks. medlemmer, der har modtaget deres begævelse og som har en gyldig tempelanbefaling, voksne, der betaler fuld tiende, og de, der tager på en fuldtidsmission, har været dramatisk. Lad mig gentage, kirken har aldrig været stærkere. Men husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne. Vi rækker ud til alle. Hvis de barske realiteter, I for nuværende oplever, ser mørke, tunge og næsten ubærlige ud, så husk, at frelseren i det kvælfulde mørke i Getsemane og den ubeskrivelige pinsel og smerte på Golgata udførte forsoningen, som bortvejer de mest forfærdelige byrder, der kan forekomme i dette liv. Han gjorde det for jer, og han gjorde det for mig. Han gjorde det, fordi han elsker os, og fordi han adlyder og elsker sin fader. Vi vil blive reddet fra døden, selv fra havets dyb. Vores beskyttelse i dette liv og i evigheden vil afhænge af personlig og familiemæssig retskaffenhed, kirkens ordinancer og at følge frelseren. Det er vores tilflugtssted fra stormen. I der føler jer alene, kan stå standhaftigt fast i retskaffenhed og vide, at forsoningen vil beskytte og velsigne jer, ud over jeres evne til helt at fatte det. Vi bør huske på frelseren, holde vores pagter og følge Guds søn, ligesom den unge solsikke følger solen. Når vi følger hans lys og eksempel, bringer deres glæde, lykke og fred. Som salme 27 er en yndlingssalme begge ytre. Herren er mit lys og min frelse. Denne påskeweekend bærer jeg som en af frelserens apostle højtideligt vidensbyrd om Jesu Kristi opstandelse. Jeg ved, at han lever. Jeg kender hans røst. Jeg vidner om hans guddommelighed og realiteten af hans forsoning. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vor himmelske Fader, ved afslutningen af denne inspirerende del af konferencen, udtrykker vi vores dybe taknemmelighed for de magtfulde budskaber, den smukke musik og for din ånd, som har været hos os. Vi er taknemmelige for det privilegium, vi har haft ved dette møde at opretholde præsten Thomas S. Monson, som din profet ser åbenbare på jorden i dag. Og hans rådgivere og de 12 apostle i deres hellige kald. Vi elsker dem, og vi er taknemmelige for deres undervisning og deres vejledning. Vi er også taknemmelige for andre, som er blevet opretholdt i dag, og for de for hvem, der er udtrykt taknemmelighed for deres tjeneste, vil du fortsat føle din taknemmelighed og din ånd. Denne påske weekend, hvor vi i dag er blevet mindet om de apostoliske velsignelser, udtrykker vi taknemmelighed for din søn Jesu Kristi forsoning. Må vi erindre denne dags budskaber, og må vi arbejde frem efter og prøve på at blive bedre disciple, din søns bedre disciple. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the one.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et kor bestående af medlemmer fra UVSDU i Davis og Weber Counties stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.